Ceram uztaisīt milzīgu mārketinga kampaņu visai pasaulē un pastāstīt par viduvējām lietām. Mums ir tikai otrs variants. Mēs varam darīt izcilas lietas, un tad pasaule pati par tām runā. Mēs nevaram nopirkt, ka The Guardian raksta par mūsu hokeju fanu to kustību. Viņi raksta paši, un tas ir tas, ko mēs varam izcelt. Mēs varam izcelt tās unikālās lietas, kas mums notiek jau šeit, un par to stāstīt. Un tāpēc mums ir tapis arī portāls latvija.eu. Portāls jau ir mums bijis, bet viņš ir atjaunotā skatā, kur šos te stāstus mēs apkopojam. Un kur jebkurš students, jebkurš no mūsu tautiešiem ārvalstīs diasporas pārstāvis var ieiet un atrast tos stāstus un noprezentēt Latviju jebkurai auditorijai.